Dobre, takže ja navrhujem, že by sme mohli začať. Ja sa volám Peter Kozár, ja už ma tam predstavovali, som z Bratislavy a toto je seminár o utrpení, respektíve otázke, kde je Boh, keď ľudia trpia. Že niečo nie je v poriadku v tomto svete, to je asi banálne konštatovanie, všeobecne známe. Každý z nás sa stretávame s nejakými problémami a niekedy sa ich učíme prijímať, akože je to normálne, patrí to k životu, niekedy sme možno zaskočení tým, čo príde, alebo v akej intenzite príde, ale ten fakt, že v živote narážame na problémy, to by nás snáď zaskočiť nemalo. Jeden americký psychiatr, Scott Peck, napísal knižku Nevyšliapanou cestou, stala sa bestsellerom, veľmi známa knižka sa stala z toho. Tá začína vetou, život je ťažký. A ono je to vlastne všeobecne známe konštatovanie. V podstate v celej histórii takéto niečo ľudia vedeli a s tým počítali. Dá sa povedať, že až táto naša doba posledných, povedzme, že posledného storočia, priniesla takú kvalitu života, takú úroveň, že mnohí ľudia dnes ako keby rátali, že život by ťažký byť nemal, sú zaskočení, keď prídu nejaké problémy a potom sa pýtajú, ako je to možné, kto za to môže, čo s tým urobiť. My sa chceme pozrieť na jednu konkrétnu otázku a to je, ak hovoríme, že sme veriaci kresťania, veriaci v Boha, ktorý je živý a mocný a riadí nejako tento svet, má to pod svojou kontrolou. Prečo sa teda stáva, že ľudia v tomto svete trpia, narážajú na problémy a vôbec čo s tým má Boh spoločné? Kde je Boh, keď ľudia trpia? Tá otázka sa dá položiť aj ináč. Jedna známa formulácia tej otázky do problému zla, alebo problému bolesti, problému utrpenia je, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. To je tiež názov jednej veľmi populárnej knižky, napísal ju newyorský rabín Harold Kushner. A on rieši z pozície rabína, ktorý má radiť ľuďom a sprevádzať ľudí aj v situácii utrpenia, túto otázku. Prečo niekedy prichádza akoby nevysvetliteľné hrozné zlo do životov ľudí, ktorí si to vlastne nejako nezaslúžili. To vyjadril to otázku, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. Nie snáď v tej naivnej predstave, že ten človek je dokonalý, nevinný alebo bezhriešný, to nie je nikto z nás. Biblia to hovorí celkom jasne. Ale predsa, v tomto svete je mnoho utrpenia, ktoré dopadá na ľudí, ktorí si ho nezaslúžili. Jednoducho, tí ľudia nie sú príčinou toho, že zrovna na nich toto zlo prišlo. Harold Kushner, keď sa na to otázkou zamýšľa, tak prichádza k záveru, že asi to zlo v tom svete existuje bez Božieho priania alebo dovolenia a jednoducho Boh nie je schopný to utrpenie zastaviť. Nie je to tak, že by on zvrchovane nariadil, aby to zlo prišlo. Žiaľ, že je to tu, musíme sa s tým nejako vyrovnať, Boh sa s tým tiež musí tak nejako vyrovnať. Neviem, či by vás tá odpoveď uspokojila, niekoho možno áno, väčšinu asi veľmi nie. Máme teda problém. V tomto svete sa stávajú zlé veci a tie zlé veci dopadajú aj na ľudí, ktorí sú v tom, tak povediac, nevinne. A preto je teda na stole tá otázka, kde sa tá bolesť alebo to utrpenie berie. Keď sa ale na to otázkou zamyslíme, na to otázkou bolesti alebo utrpenia, tak si môžeme uvedomiť, že ono to sú vlastne otázky dve. Respektíve tá otázka môže byť kladená z dvoch rôznych strán. Ten problém môže mať dva rozmery. Môže to byť buď intelektuálny alebo pastorálny problém. Čo tým myslím? Tú otázku sa môže pýtať človek z vyslovene filozofického záujmu, zamýšľa sa nad tým, ako to chodí v tomto svete a snaží sa niečo pochopiť alebo vysvetliť. Treba ako je možné sklbiť vieru v dobrého a mocného Boha s existenciou utrpenia, tak špekuluje, filozofuje, snaží sa nájsť nejaké zdôvodnenie. Je možné ale tú otázku položiť aj z úplne iného uhla, z úplne inej situácie a síce z pozície človeka, ktorý trpí. Na neho práve teraz niečo dopadlo, niečo ho zraňuje, nesie si ten svoj kríž, nesie to svoje bremeno a pýta sa prečo. A nepýta sa preto, že by chcel vysvetlenie, nepotrebuje teraz nejakú seminárnu prácu alebo niečo takéto. Pýta sa nie preto, že chce pochopiť intelektuálne v hlave, pýta sa preto, že jednoducho potrebuje byť prevedený tým svojim utrpením. Jeden z ľudí, jeden z kresťanov, ktorý sa touto otázkou bolesti alebo zla zaoberal a dosť hlbokú stopu víril, dá sa povedať, mnohí ho citujú a mnohí sa ním inšpirujú. Jeden z tých autorov je C.S. Lewis, možno, že poznáte Lewisove príbehy, treba z letopisy Narnie alebo nejakú inú z jeho fantastickej literatúry. Možno, že poznáte jeho skôr tie intelektuálne spisy, kde analýzuje, rozoberá veci. Zaujímavé, že Lewis narazil na tento problém bolesti z obidvoch strán. Keď bol ešte pomerne mladý kresťan, myslím mladý vo svojej viere, ale už aj tak starší človek a veľmi intelektuálne podkutý a s masou literatúry načítanej, tak napísal tú knižku Problém bolesti, The Problem of Pain. Vyšla aj v Čechách, vo vydavateľstve Aleph, kedysi dávno. Tak tam sa zaoberá touto otázkou z toho intelektuálneho pohľadu. A podľa mňa píše dobré a rozumné veci. Trebárs tu jeden citát. Ak treba uniesť bolesť, trocha guráže pomôže viac než množstvo vedomostí, trocha ľudskej účasti viac než množstvo guráže a najmenší nádych Božej lásky viac než to všetko dohromady. A toto je teda pohľad, alebo toto je myšlienka, kde si v úvode knižky, ktorá viac menej podáva to intelektuálne vysvetlenie. Snaží sa pochopiť, kde sa berie bolesť, ako je možné vysvetliť ju, ak vôbec sa to nejako dá. Dobré, zaujímavé, podnetné čítanie, poviem. Potom, ako som tú knižku prečítal niekoľkokrát. Niečo celkom iné, ale je, keď si otvoríte Lewisovú knižku Grief Observed, v češtine Svedectví o zármutku, ktorú píše ten istý človek, roky neskôr, po tom, čo jeho manželka zomrela na rakovinu. A z pozície človeka, ktorý práve zažil obrovskú stratu, sa obracia na Boha a vadí sa s ním a pýta sa. A ten Boh mu neodpovedá a Lewis sa pýta ďalej. Je to trochu taký akoby jobovský dialog a on sa snaží jednoducho vyrovnať a zmieriť s touto otázkou, ktorú rieši. A znova poviem, dobré čítanie, dobrá knižka. Ten istý autor, dá sa povedať tá istá téma, prečo utrpenie, prečo bolesť, dva veľmi odlišné prístupy. Ja neviem, z akého dôvodu ste tu vy teraz, čo vás na tejto téme oslovilo, či je to skôr to, že chcete niečo vedieť, pochopiť alebo vysvetliť, že trebárs prichádzajú za vami kamaráti a pýtajú sa a žiadajú si nejaké kresťanské vysvetlenie, kresťanskú odpoveď, alebo je to preto, že prechádzate vy nejakou bolesťou. Ja pravdepodobne teraz nedokážem sa venovať detailne každému z vás, teda určite to nedokážem, je to mimo rozsahu tohto seminára a pokúsim sa trochu pohliadnúť skôr na tú stránku intelektuálnu. Proste čo môžeme povedať ako vysvetlenie. Ale na toto si veľmi musíme dávať pozor, preto to hovorím teraz ako varovanie. Ak príde za nami človek a pýta sa, čo ako kresťan môžem povedať na otázku bolesti, tak je dôležité vedieť, z akého uhla táto otázka prichádza. Je ten človek nejaký koumák, ktorý chce jednoducho bádať, analyzovať, žiada si vysvetlenie, alebo je to človek, ktorý prechádza práve nejakou bolesťou a možno, že viac potrebuje v tejto chvíli nejaký ten ľudský dotyk, ľudskú účasť, než nejaké veľké vysvetlenia. Takže naša odpoveď v tých rôznych situáciách by určite mala byť odlišná. Takže toto je jeden postreh tej otázke bolesti. Sú to vlastne dve otázky. Môže to byť buď ten intelektuálny, alebo pastorálny problém. Druhý taký úvodný postreh, ešte stále sme v akomsi úvode, je, že toto je pomerne akútny súčasný problém. Tak sa zdá, že ľudia v minulosti o mnoho viac a ochotnejšie akceptovali ten fakt, že utrpenie v tomto svete je a že sa s ním treba popasovať. Tá otázka nie je v nejakom zmysle nová. Jeden možno z najznámejších spisov, ktorý touto otázkou sa zaoberá, je kniha Job. Jedna z najstarších kníh Starého zákona. Ale keď si zoberieme treba, čo ľudia, ako ľudia premýšľajú v rôznych iných kútoch sveta, tak zistíme, že treba z Budha sa zaoberá touto istou otázkou. Prečo je utrpenie v tomto svete a prichádza s celkom iným radom odpovedí. Ten problém bolesti naberá taký iný aktuálny rozmer v súčasnosti tým, že ako si sme si zvykli, že s mnohými bolestiami vieme zatočiť, už máme všelijaké ibalgíny alebo všelijaké pomôcky na to, aby sme si uľavili od utrpenia. Zdá sa, že človek dnes menej ako kedykoľvek predtým je ochotný tolerovať bolesť vo svojom živote. A predsa tu a tam prichádza, vstupuje do nášho života bolesť, ktorá sa nedá len tak nejako odignorovať, vytesniť, tabletka na to nezaberie a človek sa cíti zmetený. Toľkokrát mu kadečo pomohlo, veda, medicína, alebo ja neviem, nejaké rozptýlenie, ale sem tam bolesť doráža do nášho života s takou intenzitou, že ako si sa s tým zatočiť nedá. Aspoň nie jednoducho. My sme tu ako kresťania, ktorí sa snažíme hľadať kresťanskú odpoveď na túto otázku, na tento problém bolesti, ale chcem tiež ešte v rámci úvodu poznamenať, že aj neveriaci človek má problém s otázkou bolesti. Ako som hovoril, tá otázka má dva rozmery. Čiže keď sa pozrieme na ten citový, alebo ten existenciálny rozmer, keď človek potrebuje niesť bolesť, vyrovnať sa s ňou, otázka je, ako človeku pomôže v tej chvíli jeho nevera alebo jeho ateizmus. Môžeme sa baviť, či kresťanovi nejako pomáha jeho viera. Možno niekto povie, že je to pre nás barlička. Ale môžeme položiť otázku aj tej druhej strane, ako tebe pomôže tvoja nevera. Neveriaci človek má problém s bolesťou aj v tej intelektuálnej oblasti, pokiaľ sa snaží nejako pochopiť utrpenie. Tú otázku môžeme povedať alebo položiť jednoducho takto. Je utrpenie zlo? V akom zmysle môžeme povedať, že utrpenie je zlo? Ak nás nestvoril dobrý Boh, ktorý mal nejaký plán, ak sme tu ako produkt nejakého ničím neriadeného vývoja, nejakej evolučnej cesty, ktorá funguje tak, že jednoducho to silnejšie zviera zožerie to slabé zviera, a to je ten pokrok, ktorý doviedol až k nám, prečo by sme sa mali rozčulovať nad tým, že aj do nášho života zasahuje utrpenie a že občas ten silnejší príde a chce zožrať nás. Čo je na tom zle? Jednoducho to je hybná sila vývoja a jednoducho tá otázka ide ako keby do autu. Na základe čoho vôbec človek povie, že bolesť je zlo a že by to tu nemalo byť? Ak zoberieme vyslovene ateistické nejaké evolučné vysvetlenie našej existencie, tak táto otázka ako keby strácala na zmysle. A pritom človek ale hlboko vo svojom vnútri cíti, že tá otázka má zmysel a že proti utrpeniu a proti bolesti sa treba búriť a robiť niečo proti tomu. Nielen preto, že v tejto chvíli je to pre mňa nepríjemné, ale že jednoducho nemalo by to tu byť v tomto našom svete. A navyše neveriaci človek má aj problém dobra. Problém vysvetliť, kde sa vlastne berie láska, kde sa berie obetavosť, kde sa berie ľudskosť alebo nežnosť. Ak naozaj na túto úroveň našej existencie, na túto úroveň kvality života nás dostala nejaká tá evolučná cesta, kde jednoducho silnejší sa presadí, tak ako sa dá evolučne vysvetliť obetavosť, láska, ktorá sa rozdáva v prospech druhého, bez toho, že by z toho sama mala nejaký osoch. Niejeden neveriaci filozof sa pokúsil na to dať nejakú odpoveď. Kai Nielsen je jeden z popredných, povedzme, a sú ďalší a ďalší. Odpoveď na takéto otázky sa nehľadajú ľahko. Dobre, to sú všetko také akési úvodné poznámky. Poďme k samotnej formulácii toho problému bolesti alebo problému utrpenia. Pozrime sa na to takto. My veriaci hovoríme, že Boh je dobrý alebo láskavý. Ale ak je, tak potom je možné povedať, že dobrý, milujúci Boh by nedopustil zlo vo svojom svete. Boh predsa nebude chcieť, aby tie jeho tvory, ktoré tu na zemi urobil, aby trpeli, aby znášali bolesť. Dobrý a milujúci Boh by predsa chcel tú bolesť odstrániť. Za druhé my hovoríme, že Boh je všemohúci, že nič sa nemôže vzoprieť jeho plánom a keď on niečo chce, tak to dosiahne. Je jeden verš v písme, ktorý takéto čosi hovorí. A z toho vyplýva téza, že všemohúci Boh by dokázal odstrániť zlo zo sveta. To predsa nemôže byť pre neho nejaký problém. No a tretou tézou je prostý fakt, že v tomto svete existuje zlo a utrpenie. Logický záver, počiarknuté z toho je, dobrý a všemocný Boh nemôže existovať. Ak to dobre pochopíme, tu sú v stávke dve hlavné Božie charakteristiky. My veríme, že náš Boh je veľký, Boh stvoriteľ, Boh neobmedzený. Nie treba jeden z mnohých bohov, ako majú niektoré pohanské náboženstva, ale Boh, ktorý naozaj si zaslúži volať sa Bohom, pretože je jediný, nemá konkurenciu. Zároveň veríme, že tento Boh je dobrý. Že má dobré úmysly, že má dobrý plán s týmto svetom, s ľuďmi, ktorí tu žijú. Ak toto hovoríme, ako je to možné skĺbiť s tým blbým faktom, že v tomto svete utrpenie je, je tu prítomné, je tu kriklavé a neraz nevieme, čo si s ním počať. Nechcel by som rozprávať iba sám nejaké svoje nejaké nápady alebo postrehy alebo myšlienky. Snáď by bolo dobré, aby sme do toho vniesli aj Božie slovo a viacero miesta z písma budeme v priebehu tej úvahy citovať. A možno by bolo dobré pozrieť sa na jeden text, ktorý je takým koncentrátom utrpenia a bolesti. A to je tá známa 53. kapitola z proroka Izaiáša. My sme dnes dosť počúvali o kríži. Petr Hušť nám niečo hovoril o tom, akú hodnotu má kríž v živote človeka. Čo to znamená? Nasledovať Krista, ktorý prešiel krížom. A k tomuto sa budeme znova a znova vracať. Aby sme mali jeden akýsi nosný text, ktorý nás týmto seminárom prevedie, ja by som navrhoval, aby sme sa pozreli do Starého zákona a prečítali si túto kapitolu. Čítam Izaiáša 53. Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrastol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol, opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý, aby sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený, ale sa nechal ponižovať, neotvoril ústa. Ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa. Ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za to tretie viny, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý spolužobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom. Hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Takže toto je ten prorocký pohľad na človeka, ktorý znáša utrpenie. Muž oboznámený s nemocou, oboznámený s bolesťou. A vidíme tam bolesti rôznych druhov, je tam tá fyzická bolesť vedúca až k smrti, ale je tam aj tá psychická bolesť, proste to odvrhnutie, tá hanba. To, že vlastne v situácii, keď mu je najťažšie, tak tí ostatní mu to ešte priťažujú. A je tu tá otázka, prečo sa to deje, nejaké dôvody sú uvedené. A ak padne otázka, či toto má nejaký zmysel, tak aj tieto motívy tu zaznievajú, že toto utrpenie, táto bolesť k niečomu smeruje, že predsa také márne to nebude. Takže z tohto by som chcel čerpať, ale aj z iných zdrojov, keď sa budeme zamýšľať nad týmito otázkami. Kým ešte sme pri tejto formulácii problému takto, ako bol predložený, dal by som vám príležitosť, ak chcete do toho nejakým spôsobom vstúpiť, možno, že sa niečo opýtať alebo povedať, týmto smerom by sme sa chceli zamerať, o tomto chceme počuť viac. Máte nejaké postrehy, nejaké otázky? Pôjdeme ďalej, budete sa pýtať na konci. Ak by bolo potrebné nejako ma zastaviť, skočiť mi do reči, proste niečo si bude žiadať doplnenie alebo vysvetlenie, neváhajte, nemal by s tým byť žiadny problém.
Myslím, že bychom se měli jako zarazit a říct, jestli vlastně Bůh vlastně není na to naši logiku, jestli se vlastně nějakým způsobem nevymyká té naší logice. Takže jestli není něco špatné vlastně v tom našem logickém uvažování.
To je možné. A já se chcem právě teraz pozrieť na ty jednotlivé tézy a položit si otázku, či naozaj rozumíme, co tím myslíme, keď hovoríme, že Boh je dobrý, alebo že Boh je všemohúci. Lebo to je nejaké naše slovo, ktorými sa snažíme postihnúť niečo, čo sme pochopili o Bohu, ale ako naozaj ho chápeme, ako dobre to slovo, ktoré používame, vystihuje tú skutočnosť. Takže tento silogizmus určite má nejaký svoj potenciálny problém. My sa snažíme veci vtesnať do nejakej ľudskej logiky, lebo inú nemáme. Poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé tézy a môžeme sa pýtať, dobre, čo tým myslíme, keď povieme trebárs, že Boh je všemohúci? Čo to znamená, že Boh je všemohúci? Trebárs v jednom žalme je napísané, Boh činí všetko, čo chce. To je jedno pomerne jednoduché vyjadrenie. Našli by sme ďalšie, ktoré opisujú alebo vyzdvihujú jeho moc. Jeden možný spôsob, ako to uchopiť, je povedať, že tento Boh dosiahne svoje zámery. Keď si niečo naplánuje, keď sa podujme niečo urobiť, tak určite sa mu to podarí. Ale neznamená to, nehovoríme tým, že tento Boh môže urobiť čokoľvek, čo tým myslím. Tento Boh nebude treba zrysovať gulaté alebo stávať gulaté kocky. Ak raz máme zadefinované nejaké pojmy, ktoré niečo znamenajú, tak Boh nebude robiť logické nezmysly. To je jeden z Lewisových postrehov, treba z tej knižke Problém bolesti. Logicky nezmyselná vec nenadobudne zmysel jednoducho tým, že povieme, Boh to dokáže. Možno poznáte tú klasickú otázku, ten chyták, či Boh dokáže stvoriť taký veľký kameň, ktorý nebude vládať udvihnúť. Ak to dokáže a potom ho nevládze udvihnúť, tak nie je všemohúci. Ak to nedokáže, tak zase nie je všemohúci. Treba povedať, že kameň, ktorý Boh nedokáže udvihnúť, je logický nezmysel a nemá zmysel pýtať sa, či Boh dokáže alebo bude robiť niečo, čo je logicky nezmyselné. Ak Boh svoju všemohúcosť nerealizuje tak, že by treba skreslil tie gulaté štvorce, tak sa môžeme pozrieť na nejakú inú otázku, ktorá je možno bližšia k nášmu problému. Ako ide dohromady tá Božia moc a slobodná vôľa? Ako čakáme, že bude všemohúci Boh jednať, keď sa rozhodne zvrchovane stvoriť svet a na ňom slobodné bytosti? To znamená bytosti, ktoré majú schopnosť povedať áno Bohu, rozhodnúť sa, na jeho lásku odpovedať láskou, poslúchať ho, príjmať jeho slovo, ale takisto majú slobodu rozhodnúť sa ísť proti nemu. Pán Boh nikdy nemusel stvoriť takéto bytosti. To je vyslovene jeho slobodné rozhodnutie. Pán Boh mohol urobiť tak, ako urobil vesmír, ktorý ho na slovo poslúcha, riadi sa prírodnými zákonmi, čo do toho vložil. Pán Boh mohol stvoriť nejaké roboty, ktoré naprogramuje, oni budú robiť presne to, čo im program prikáže a mohol by sa Pán Boh ako nejaký inžinier tešiť, aha, ako krásne mi to tu hrá. To je fajn, to je v poriadku. Pán Boh sa rozhodol urobiť niečo vyššie. Pán Boh sa rozhodol urobiť tvory, ktoré budú schopné lásky. A láska predpokladá túto možnosť rozhodnúť sa. A ako náhle je tam táto sloboda, tak je tam sloboda rozhodnúť sa pre Boha a zároveň aj rozhodnúť sa proti Bohu. Možno by sme vedeli špekulovať, či to Bohu za to stálo. Či to bol až taký dobrý nápad. Asi nemáme na to, aby sme všetky tie pre a proti zvážili, zmerali, zhodnotili a povedali, no tak 3-2 tesne to Pánu Bohu prešlo, alebo by sme povedali, no nemusel až takto ďaleko, až do takéhoto rizika ísť. My jednoducho musíme zobrať ako fakt, že Pán Boh toto rozhodnutie urobil. Boh, ktorý je múdry, ktorý je mocný, sa rozhodol ísť touto cestou. Aj s tým rizikom, že tie tvory, ktoré urobí na zemi, mu povedia nie. A oni mu veľmi často hovoria nie. Vidíme to vlastne už v raji. V 3. kapitole Genesis si čítame, ako človek prvýkrát hovorí Bohu nie a rozhodne sa ísť svojou cestou. Pán Boh to rešpektuje. Pán Boh, ktorý je všemohúci, dal tvorom vo svojom svete túto slobodu. Ďalšia vec je, že Pán Boh stvoril tento svet, ktorému dal nejaké pravidlá a tie platia. Platia konzistentne alebo dôsledne. V podstate tento svet by bol neobývateľný. Tu by sa nedalo žiť, keby tu neplatili nejaké pravidlá. Niečo, čo jednoducho funguje. Zoberme si, ja neviem, mám nož, ktorým si môžem odkrojiť kus chleba. A jeho veľmi užitočná vlastnosť je, že je tvrdý, že je ostrý, že krája. Takže keď mu do cesty dám aj svoj palec, tak ako dobre krája chlieb, tak bude krájať aj môj palec. Pre tú jednu svoju dobrú vlastnosť, že je tvrdý, že je ostrý. A teraz nejde o to, že ten nôž je buď zlý alebo dobrý, ale ja ho môžem použiť dobrým alebo zlým spôsobom. A svet je konzistentný, je dôsledný. Tie zákony, ktoré v ňom fungujú pre naše dobro, tie za istých okolností môžu fungovať pre naše zlo. Zemská príťažlivosť nám živým tvorom pomáha fungovať nejakým spôsobom. Drží nám tu okolo Zeme atmosféru, ktorej dýchame. Bez nej by to tu nebolo jaksi obyvateľné. Nedalo by sa tu fungovať. Ale tá istá zemská príťažlivosť ma hodí o Zem, keď tu vyskočím z okna. A nemá zmysel rozčulovať sa, že je zlá, raz bola dobrá, raz bola zlá. Ona jednoducho je. Svet má svoje pravidlá. Ak ich rešpektujeme, tak sa v tom svete dá lepšie žiť. Ale Pán Boh tie pravidlá nebude meniť v každej chvíli, aby nás uchránil pred nejakým utrpením. Možno, že v dokonalom svete by ten útok na dvojičky vyzeral ináč. Tie fyzikálne zákony, tá konštrukcia tých budov by sa na chvíľu prispôsobili. Ale vo svete to takto nie je. Môžeme si to aj takto predstaviť. Boh je nejaký šachista, ktorý hrá nejakú partiu s bytostiami, ktoré slobodne sa tu nejako rozhodujú. A povedzme, že by bol k nám zhovievavý, ja by som urobil nejaký zlý ťah, Tak Pán Boh mi mohol povedať, no dobre, vráťme sa o jeden ťah a urobíme to nejako ináč. Ale keby mal Pán Boh takto meniť pravidla, meniť tú hru pri každom mojom blbom rozhodnutí, tak to je koniec šachu. To by bol koniec tohto sveta, keby Pán Boh mal v každej chvíli zmeniť nejaké zákonitosti, ktoré sú tu, pretože práve sme urobili chybný krok, ktorým na seba priťahujeme nejaký problém. V Izaiášovi 53. kapitole sme si čítali, že my sme boli zatúlané ovce. A keď sa ovca zatúla, ide preč od pastiera, ide preč od tej bezpečnej úrodnej pastviny, tak si narobí problémy. Takto vo svete chodí, takto chodilo v našom živote. V tej kapitole sme si čítali o našich nemociach, ktoré sú dôsledkom nášho hriechu, to je naše rozhodnutie. Zákonitosti, ktoré k tomu vedú, sú dobré, my sme urobili chybný krok, priniesli sme utrpenie, priniesli sme problém. To znamená, Božia moc neignoruje, neneguje tieto skutočnosti, že svet má svoje pravidlá Bohom dané a že sú tu bytosti, my, ktorí máme slobodu hovoriť Bohu áno alebo nie. Položme si teraz druhú otázku. Čo to znamená, keď povieme, že Boh je dobrý? V tej kapitole od Izaiáša sme si čítali, že Hospodinovi sa zapáčilo strviť ho utrpením. Je to možné? Kryje sa toto s našou predstavou o dobrom Bohu? Je to možné, že dobrý Boh so zaľúbením nechá toho najlepšieho človeka prejsť bolesťou, prejsť utrpením? Čo mi toto hovorí o Božej láske? Ako to ide dohromady s nejakou mojou predstavou lásky? Je to fér, je to dovolené, aby Pán Boh použil utrpenie za nejakým vyšším cieľom? Zdá sa, že táto 53. kapitola Izaiáša práve toto hovorí. Že to utrpenie tu bolo, ale nie je nezmyselné, že ono má nejaký cieľ, že ním sa vlastne dosahuje niečo dobré. Aká je teda Božia láska? Čo to je, keď poviem, že Boh je láska? A musím si dať pozor, aby som sa nenechal uniesť nejakou naivnou, zjednodušenou predstavou. Treba povedať, že láska je niečo iné ako láskavosť. Láskavosť sa stará o to, aby ten objekt mojej láskavosti netrpel. Urobím všetko, aby som tú svoju nejakú milovanú bytosku, treba z mojho 1,5-ročného syna, uchránil pred bolestiu. Jednoducho budem ho chrániť, keby išiel padnúť, tak ho budem zdvíhať. To je láskavosť. Nedopustím, aby trpel. Je možné, že láska chce ešte niečo iné, že ide ešte o niečo viac. Láskavosť sa nestará, či ten objekt je dobrý alebo zlý, jednoducho ho chce zbaviť bolesti. Láska sa ale nikdy nemôže zmieriť s tým, že ten jej objekt je zlý alebo nedokonalý, ale proste nenechá ho takým, aký je, chce ho priviesť k niečomu inému. Pánu Bohu, ktorý je láska, zrejme záleží na niečom viac, než na tom, aby sme netrpeli. A môžem sa ho pýtať, môžem listovať Biblii a pýtať sa, čo je Boží cieľ so mnou? K čomu mierí jeho láska so mnou? O čomu ide najviac? Čo je také cenné, že Boh, ktorý hovorí, že ma má rád, niekedy dovolí v mojom živote utrpenie? Nájdeme niečo? A ja som presvedčený, že keď sa pozeráme na kríž, treba v tom zobrazení 53. kapitoly Izaiáša, alebo keď rozmýšľame aj o tom, čo Peter Húšť hovoril, tak nájdeme nejaké cieľa. My znova v závere tohto semináru k nejakým cieľom prídeme. Božia láska má dovolené, môže si dovoliť použiť bolesť, použiť utrpenie, pretože cieľom je niečo ešte väčšie, ešte hodnotnejšie, čo za to bude stáť. Ešte jeden maličký postreh. Bolesť môže byť niekedy užitočná. S tým ste sa pravdepodobne stretli. Niekedy môže byť dokonca príjemná, keď sa dobre narobíte v záhrade, alebo dobre si zahráte volejbal, alebo prejdete fajných 30-40 kilometrov niekde v teréne, tak máte z toho správny, príjemný pocit bolesti. Na tej miernej svalovici je niečo príjemné. Bolesť ako signál môže byť niekedy veľmi užitočná. Hovorí nám, že je tu problém, a lepšie, než byť bez bolesti, je nechať sa tou bolesťou viesť k jadru problému, pýtať sa, čo je za tým, a ísť k lekárovi a dať si pomôcť. Doktor Paul Brandt, americký lekár, ktorý sa venoval dosť veľa malomocným, a on v jednej svojej knihe uvádza prípady ľudí, ktorí zomreli na nemoci, na problémy, ktoré by boli liečiteľné, ale jednoducho neboli spozorované včas, pretože ich malomocenstvo, ich konkrétna verzia malomocenstva znamenala, že niektoré nervové spojenia boli prerušené a tí ľudia necítili bolesť, ktorú by ako zdraví boli cítili a išli by k lekárovi a dali by to na poriadok. Ale tým, že tento signál, tá cesta bola prerušená, ten problém mohol rásť, až prerástol všetky priateľné rozmery a tí ľudia zomierali na niečo, čomu by sa bolo dalo pomôcť. V tomto zmysle bolesť môže byť na niečo dobrá, keď nám poukáže na nejaký hlbší problém a vedie nás k tomu, aby sme hľadali riešenie. Takže toľko k tomuto druhému problému. Počuli sme o tom, mali sme nejaký druhý pohľad na to, čo znamená, že Boh je všemohúci. Druhý pohľad na to, čo znamená, keď povieme, že Boh je dobrý alebo Boh je láska. Ešte jednu otázku si položme k tomu silogizmu, k tej logickej schéme, čo tam bola. A pýtajme sa, čo by sa stalo, keby Boh mal odstrániť všetko zlo zo sveta. Naozaj by sme to chceli, aby Pán Boh jednoducho prišiel sem a šmahom ruky odstránil všetko zlo z tohto sveta. Čo by to znamenalo? No ja by som tu zrejme nezostal. Izaiáš 50...
To znamenalo, že by sme ani to dobro pak nemohli definovať.
No...
Ani to dobro by sme vlastne nevedeli...
Ako si už by nebolo čo riešiť, ani dobro, ani zlo, jednoducho my by sme tu neboli. Izaiáš 53 hovorí, že to naše neprávosti viedli aj toho trpiaceho služobníka k jeho utrpeniu. Jeden z ľudí, čo poznal utrpenie a nespravodlivosť, je Alexander Solženicin, prenasledovaný niekdajším sovietským režimom, napísal tú svetoznámu knižku Súostrovy Gulag, kde sa zaoberá týmto problémom zla. Prečo sú, ako je to možné, že ľudia robia také hrozné veci? A prichádza k jednému záveru, že hranica medzi dobrom a zlom neoddeluje jedných ľudí od druhých. V skutočnosti tá hranica medzi dobrom a zlom prechádza srdcom každého človeka. Ja keď sa pozriem sám do seba, tak zistujem, ja som problém zla. Keby Pán Boh mal prísť a jednoducho náhle, násilne, intenzívne zasiahnuť, odstrániť zlo, tak teda znamenalo by to zrejme, že Boh by musel odstrániť mňa. Je to riešenie, ktoré som chcel, keď som sa pýtal, prečo Boh nepríde a niečo mi urobí? Takže späť k tej schéme. ona je príliš jednoduchá. Tá schéma takto vyzerá logicky a predpokladá, že ja viem, čo znamená všemohúci a že ja viem, čo znamená dobrý. A že ja mám nejakú predstavu, ako by sa dalo odstrániť zlo z tohto sveta. Pri druhom pohľade sa ukazuje, že nič z toho nie je celkom jednoduché. Ako kresťania ale nezostaneme tu pri nejakom pitvaní nejakej logiky, ale môžeme sa opýtať, no dobre, keď my vidíme problém a my nevieme celkom, ako by sme to riešili, aké riešenie má Pán Boh? Čo Boh urobil so zlom a utrpením? A toto je moment, keď kresťan môže prejsť, tak povediac, do útoku. Ak je to neveriaci človek, ktorý prichádza zo mnou a pýta sa, ako môžeš veriť v Boha, ktorý je dobrý a ktorý je mocný a ktorý nechá ľudí, aby trpeli. Tak možno, že doteraz to bolo akousi obranou, akýmsi pokusom niečo vysvetliť, ale v skutočnosti kresťania majú čo povedať a podniknúť akúsi ofenzívu. A jednoznačne ten bod, kde začínam vidieť nejaké Božie riešenie, je kríž. Znova sme tam, kde sme boli ráno pri tejto prednáške. Izaiáš hovorí o Kristovi, on bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Toto je akési vysvetlenie významu Kristovho kríža. A Kristus nie len, že niesol kríž, a tam na kríži niečo robil so zlom a utrpením a s bolesťou, konkrétne, že to znášal, ale aj bojoval proti tomu. Ale ten istý Kristus hovorí, ak chce niekto byť môjim učeníkom, nech vezme kríž a ide za mnou a nasleduj. A to je téma nášho multikempu. Takže sa musím opýtať toto, čo Boh na kríži robí so zlom a utrpením a čo to bude znamenať pre mňa. K čomu to povedie v mojom živote, keď ja sa odhodlám byť nasledovníkom Krista aj v tomto? Nie len preto, že je to fajn a privedie ma to do spoločnosti príjemných ľudí, ale že Kristus mi podáva aj kríž. A pozrieme sa spolu na niekoľko vecí, ktoré vidíme, keď sa pozrieme na Kristov kríž. Kríž nám ukazuje niekoľko vecí. Jedna z nich je, že utrpenie nie je Pánu Bohu cudzie. Na jednom mieste v Izaiášovi prorok hovorí, v každom ich súžení mal aj on súženie. Alebo v 53. kapitole sme čítali, on vzal na seba naše bolesti. A poviem vám, toto je zvláštny Boh. Ľudia si vysvetľovali nadprirodzeno všelijakým spôsobom a vymysleli si množstvo bohov. Ale keby ste chodili od jedného náboženstva k druhému, tak toto nenájdete. Boha, ktorý by v takomto zmysle prišiel medzi ľudí, stal sa jedným z nich a bral na seba bolesť ľudí. V žiadnej z veľkých vier, mne známych, Boh toto nerobí. Toto je niečo totálne originálne v Hospodinovi, ktorý prichádza v osobe Pána Ježiša Krista a nesie naše bolesti. Toto je Boh, ktorý sa nevyhýba utrpeniu. Nie je možné pri tom poslednom súde trebárs vmietnúť do očí, Bože, ty si nechal ľudí na zemi trpieť a čo ty vieš, aké to je. Tento Boh vie. Tento Boh tu žil a každé naše utrpenie, každú našu bolesť pozná osobne, pretože tým preskákal sám. Ďalšia vec, čo mi kríž ukazuje, je, že Boh miluje aj v utrpení. Utrpenie nemusí byť Božím trestom. To je tá otázka, ktorú riešili Job a jeho priatelia. A im sa to zdá byť jednoduché, jednoznačné a prídu za ním a povedia mu, Job, ty si musel urobiť niečo zlé a teraz Boh ťa trestá, tak nájdi ten hriech a vyznaj to a Boh ťa bude znovu žehnať. A Job načas do istej miery im akoby uveril a obáva sa, že tento Boh ako keby ho prestal milovať, ako keby už nebol na jeho strane. Pýta sa, Bože, kde si a Bože, prečo mi toto robíš? Kristov kríž mi ale ukazuje niečo iné. Tam je človek, ktorý trpí najviac zo všetkých, najhroznejšie. A ja predsa zároveň môžem vedieť, že on je tam v centre Božej vôle, že Boh ho miluje tam na tom kríži. Kristus tam na kríži sa obracia k Bohu a hovorí nielen to, že Bože môj, prečo si ma opustil, ale zároveň, alebo v zápätí hovorí, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A ako Boh miloval svojho syna od večnosti, ako ho miloval po celý jeho pozemský život, tak ho neprestal milovať na kríži. Ak je toto pravda o Kristovi na kríži, tak potom ja môžem túto pravdu si zobrať do svojho života. Keď ja prechádzam utrpením, to ešte nemusí znamenať, že je to Boží trest a že Boh sa na mňa hnevá. Nemusím sa pitvať nejako vo svojom vnútri, aby som našiel tam nejaký koreň, nejaký problém. To by som mal ešte utrpenie, na dôvažok. Apoštol Peter v prvom liste dosť veľa rozoberá tento problém utrpenia kresťanov a dáva jednu radu. Tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech porúčajú vernému stvoriteľovi. Kresťan môže aj uprostred svojho utrpenia prežívať, že Boh je tam v tej chvíli s ním, že Boh ho neopúšťa. Tak, ako neopustil v konečnom dôsledku ani svojho syna. A vzal ho k sebe. Kristov kríž mi ukazuje ďalšiu vec, a to je, že Boh niekedy používa utrpenie a premieňa zlo. To, čo nám je možno nepredstaviteľné, alebo ťažko to vieme odmerať a ťažko by sme zvažovali, či to za to stojí, ale Kristov kríž mi hovorí, že Boh môže v skutočnosti nechať svojho milovaného syna tým najhorším utrpením a pritom on s tým má nejaký plán. To nie je nejaký zvrat v Božích plánoch, alebo že by Pán Boh na chvíľu pustil volant a dejú sa hrozné veci, kým znova chytí kontrolu, ale že tu pod Božím vedením sa deje vec, ktorá nám z ľudského pohľadu pripadá hrozne. Dnes v tom videu, keď ste to videli s tým Matrixom pomiešané, to vyzeralo hrozne. Úplný koncentrát ľudského, diabolského zla. A zároveň apoštol Pavol napríklad hovorí, že toto bolo Božím predzvedením, Božím riadením, Božou zvrchovanosťou spôsobené. A ukazuje, k čomu to viedlo. Tí ľudia, ktorí to robili, netušili, aké následky to bude mať. Netušili, akú úlohu zohrávajú v Božom pláne. Kríž mi ukazuje, že Boh môže utrpenie použiť nejakým spôsobom, aby z tej bolesti vyrástlo niečo ešte lepšie. Čo napríklad môže vyrásť z utrpenia? Jedna vec je, že v utrpení rastie ľudský charakter. O tom nám Peter už niečo hovoril dnes ráno, takže ja k tomu nemusím hovoriť veľa. V perlorodke, ktorej vnútro dráždi nejaká smietka, nejaký kameň ostrý, v priebehu času vzniká krásna perla. Tá perlorodka to obaluje perleťou. A perla, ktorá je cennosťou, je to jedna vzácna vec. Je to vďaka tomu, že do života tohoto morského tvora vniklo niečo, čo ho narušuje, čo tam robí problémy, čo dráždi. Ale výsledkom je perla. Možno do môjho života, do tvojho života Pán Boh dopustí niečo, čo ho dráždi, čo ho drása, čoho by som sa najradšej zbavil, že možno poviem ako Pavol, Pane, zober tento osteň odo mňa. A Pavol sa modlí aj trikrát a Pán Boh povie, nezoberiem, ja ti to nechám. Ale nechám ti to s jedným konkrétnym zámerom. Ja sa chcem v tebe osláviť. Moja moc sa dokonáva v tvojej slabosti. A Pavol sa s tým zmierí. Asi by sme sa mali aj my. Ľudský charakter rastie v utrpení. Ďalšia vec, ktorú Boh dosahuje utrpením alebo bolesťou v živote je, že nás tým niekedy zastaví, osloví a prinúti k zamysleniu. V zásade platí, že Boh toto robí vtedy, keď tie ostatné spôsoby, ako k nám hovorí, sme umlčali a nepočúvame. Znova jeden citát od Lewisa z knihy Problém bolesti. Boh k nám šepká v našich radostiach, hovorí k nám v našom svedomí, ale kričí v našich bolestiach. Je to jeho megafón na prebudenie hluchého sveta. Čo by ste povedali Bohu? Čo má robiť? Keď už nám šepkal, keď nám dáva príjemné veci do života, keď sa o nás stará, živí nás, a dáva nám viac, než nutne potrebujeme k prežitiu. A my to nepočujeme. A keď nám hovorí v našom svedomí a ten vnútorný hlas nám hovorí, že niečo nie je v poriadku, že by sme sa mali zastaviť, my to nepočujeme, ideme ďalej. Čo má ten Boh robiť? No môže urobiť dve veci. Jedna vec je, že nás nechá, nech ideme ďalej. A to je hrozné. To Pavol rozoberá v liste Rímanom, 1. kapitole. Boh ich vydal, nech idú cestou svojej náruživosti. A v podstate už len to, že človek ide do horšieho a horšieho hriechu, je Božím trestom. Boh ho nechal. Alebo je tu druhá možnosť, že Boh použije niečo ešte hlasnejšie, aby človeka zastavil. A niekedy tým megafónom, tým, čo nás naozaj okríkne a zastaví, je bolesť, je utrpenie, keď sme nepočúvali nič iné. Vlastne by sme mohli povedať, že Boh je pokorný, keď toto robí, keď sa takto skláňa k človeku. Možno by bolo na mieste, aby Boh prijímal človeka, ktorý príde k nemu, pretože Boh je veľký, je krásny, je skvelý a človek to uzná, Bože, aký si veľký a ja chcem svoj život zveriť tebe. Možno niekto príde k Bohu takto. Ale koľký prídu k Bohu vtedy, keď už naozaj nemajú nič iné, je to naozaj už len ten záložný padák, všetko zlyhalo, všetko sme zorali a keď sme na dne, tak sa obraciame k Bohu a pýtame sa, Bože, si tam, môžeš mi ešte pomôcť. Častokrát až bolesť, utrpenie človeka doženú k tomuto a v tomto je Pán Boh tak zvláštne pokorný a trpezlivý, že ešte aj za týchto podmienok človeka prijíma a pozdvihuje a berie k sebe a začne ten život nejako plátať, dávať dohromady. To utrpenie ako megafón nám hovorí, že kadečo v tomto svete nie je v poriadku. Že v tomto svete možno, že nechápeme dobre, čo to je naozaj dobro. Normálne je v dnešnej dobe myslieť si, že dobro je vtedy, keď sa mám príjemne, keď mám čo jesť, keď som v suchu alebo v teple, keď mám telku s 30 kanálmi alebo internet, neviem aký rýchly, a keď mám najkrajšiu ženu a najrychlejšie auto a neviem čo všetko. Podľa Pána Boha cnosť je niečo dôležitejšie. Lepšie je nemať niektoré z týchto vecí, ale byť vnútorne nejakým človekom. Ďalšia vec, tento svet nepočíta s budúcnosťou, nepočíta s večnosťou. Chcem to všetko teraz, čím skôr a bez nejakých zábran. Queen spieval voľakedy, I want it all, I want it now. Chcem to všetko, chcem to teraz. Pán Boh nám hovorí, že chystá nejakú večnosť. A že niekedy je lepšie možno trocha potrpieť, niečo si odrieknúť teraz, aby sme získali niečo o mnoho cennejšie a o mnoho trvalejšie v budúcnosti. Ďalšia vec je, že tento svet zabúda na zdieľanie, zabúda starať sa o druhých a niekedy práve extrémna, vypointovaná bolesť alebo utrpenie prebudza ľudí. Zoberme si, čo urobilo Haiti, treba, tamto zemetrasenie. Ako sa ľudia trocha pozbierajú a začnú niečo robiť v prospech iných. Alebo ešte predtým, pred rokmi, tsunami, alebo treba ten teroristický útok na Ameriku. Keď príde naozaj šokujúca bolesť a zlo, s ktorým sme nepočítali, tak nás to vytrhne a začneme si trošku všímať iných okolo seba. Ešte jedna vec je, že tento svet nepovažuje hriech za veľkú vec. Hlavne, aby si sa bavil, keď ťa to baví, keď ti to funguje, tak si žij ako chceš. Podľa možnosti neubližuj druhým, ale inak čo chceš, môžeš robiť. A niekedy až bolesť nám ukáže, aké dôsledky má, keď sa rozhodujeme bez Boha, robíme si sami, čo by sme chceli. Takže toto sú niektoré veci, na ktoré nás bolesť, Boží megafón, upozorňuje. A napokon ešte jeden dôsledok. Bolesť nás učí, vychováva, vystrojuje. Boh nás bolesťou priťahuje bližšie k sebe. Znova to sú veci, ktoré už Peter mal v prednáške, ale niekoľko biblických textov pripomenie, ktoré o tomto hovoria. O Božej výchove čítame treba v liste Židom, Hebrejom. Koho Pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ináč povedané, tak ako otec, pokiaľ je rozumný, nerozmaznáva svoje dieťa, ale niekedy mu urobí aj nepríjemnú vec, robí to preto, že má s ním dobrý cieľ. Dieťa možno nechápe, vlastne aj v tomto texte, v tejto kapitole sa píše, že v tom momente tá výchova nie je príjemná, ale Boh vie, čo robí a prečo robí. O vystrojení do služby sme takisto už dnes počuli. Pavol píše v 2. liste Korintianom, on nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Jobovi priatelia neboli zrejme dobre pripravení, aby potešili Joba. Petr dnes hovoril o tej matke, ktorá stratila dieťa pri autonehode. A teraz má zvláštnu službu, že chodí plakať s ľuďmi, ktorí zažili niečo podobné. Možno, že Pán Boh niekedy nás nechá prejsť bolesťou, aby z nás mal nástroje, ktorými sa môže dotýkať iných. Aj keď je to za veľkú cenu. Ďalšia vec je, Boh nás utrpením, ťažkosťami priťahuje k sebe. V prvom liste Petrovom, ktorý sa tou témou bolesti zaoberá, hovorí, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Tým, že s ním trpíme, že s ním znášame tu, pokiaľ sa nenecháme odradiť, nenecháme si zakryť ten výhľad na neho, tak nás to vlastne ešte priťahuje bližšie a rastie tá túžba poznať ho a nielen tým utrpením, ale poznať aj tú moc jeho skriesenia a v konečnom dôsledku skončiť pri ňom. Možno by niekto povedal, stojí to za to, nie je tá cena predsa len privysoká a tu naozaj my ľudia máme problém kalkulovať, aká je cena ľudského života alebo ľudského zdravia trebárs, ľudskej spokojnosti. Ja som veľmi rád, že nemusím sám za seba robiť to rozhodovanie, ako ďaleko, ako hlboko ísť do nejakých problémov, do tej bolesti, aby toho nebolo priveľa, ale Pavol píše v liste Rímskym, tak súdim, že utrpenia terajšej doby sa nemôžu vyrovnať sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. A tu je asi otázka, že či som ochotný Bohu uveriť túto vec. Na toto nemám nejaký dôkaz, to sa ťažko meria. To utrpenie, keď doľahne, tak sa to znáša veľmi ťažko. Ja si spomínam, čo to bolo, keď v jednej rodine v našom zbore zomrel syn, zabil sa 30-ročný mladý muž na aute. Aký to bol šok? V podstate po rokoch, už sú to dva roky, viac než dva roky, v tej rodine to stále cítiť, tá bolesť, tá strata. Rímanom 8. kapitolu sme si čítali, keď sme sa snažili v zbore vyrovnať s týmto. A to naozaj ja nemôžem povedať ako moju myšlienku, ako nejakú moju tézu, zmierte sa s tým. Tá bolesť to je nič v porovnaní s tou slávou, ktorú Pán Boh chystá. Ale ja to nemusím hovoriť ako moju myšlienku. Toto je niečo, čo hovorí Boh, to hovorí Božie slovo. Som ochotný uveriť mu, som ochotný ísť s ním touto cestou, aj cez tú bolesť, aj cez to utrpenie, v tom vedomí, že Pán Boh viac než nahradí vo večnosti a vlastne nahrádza už teraz prítomnosti svojim dotykom, keď my musíme niečo strádať, niečo utrpieť. No napokon tá posledná vec, kríž, nám ukazuje, že Boh víťazí nad bolesťou a zlom. Pretože krížom to nekončí, za krížom nasleduje vzkriesenie. Aj tá 53. kapitola nekončí tým, že Hospodinovi sa ľúbilo strápiť ho nemocou. Ale je tam, že z tej ťažkej svojej námahy uvidí výsledok, že bude nasýtený, že ospravedlní mnohých. Zaujímavé, ako Pán Boh vo svojom slove častokrát prirovnáva bolesť, rôznu ľudskú bolesť, k bolesti ženy, ktorá má priviesť nový život na svet. O utrpení, ktorým prechádzame, sa hovorí, alebo je prirovnávané k bolesti matky, ktorá má porodiť, alebo ktorá rodí dieťa. To niektoré z vás možno zažijete, tak ako to ja nikdy nezažijem, ja to nemám z vlastnej skúsenosti, ale z toho, čo vidím a počujem, z toho, čo vidím, je, že ženy prechádzajú týmto radostne a statočne, aj keď to je bolesť a potom si ešte aj po rokoch vzdychnú a povedia, nebolo to ľahké, ale vedia, že to stálo za to. Že to je bolesť, ktorá nie je nezmyselná, ale to je bolesť, ktorá prináša niečo. A že ten výsledok je nový život, niečo krásne. A Biblia mi vlastne hovorí, že každá bolesť veriaceho človeka môže byť takáto. Že Pán Boh nerobí niečo márne pri nás. Pán Boh nepremrhá žiadnu slzu, žiadnu bolesť, žiaden vzdych. On to všetko použije k nejakému cieľu a na konci budeme my môcť povedať, Bože, dobre si to urobil, stálo to za to. Možno keby to na mne bolo, tak si túto cestu nevolím, ale ty si to dobre urobil. Ak s ním trpíme, budeme s ním aj kráľovať, hovorí Pavol Timoteovi v druhom liste. No a tým sme v závere. Kladli sme si otázku, kde je Boh, keď ľudia trpia. A myslím si, že ten záver, ten nutný záver, ktorý musíme urobiť je, že povieme, že tu je. Práve tu je, uprostred toho utrpenia. Toto mi hovorí Kristov kríž. Boh je tam. Boh je pri tej bolesti. Elie Wiesel, ktorý prežil koncentrák, v jednej z svojich knižiek tiež kladie túto otázku. Popisuje scénu, keď v koncentráku dali nastúpiť odsúdených a popravili tam niekoľkých ľudí, ani neviem za čo už. Popravili ich obesením. Medzi nimi bol jeden chlapec, ešte dieťa v podstate. A jak tam odvisli títo odsúdení, tak tí dospelí zomreli a ten chlapec, ľahšia váha, tam zostal vysieť v tej slučke a tam v posledných krčoch sa tam zmietal ešte nejaký čas, až prišiel nejaký dozorca a zavesil sa na neho a proste potiahol ho a ukončil ten jeho život. A v tom zástupe nastúpených väzňov, kto si z tých ľudí si vzdychol? Kde je Boh? Kde je Boh? A niekto iný z tých väzňov, čo tam stáli, hovorí, tam je, visí na šibenici. A Elie Wiesel, Žid, s poznaním Boha starého zákona sa vo svojej knihe vyrovnáva s touto otázkou. Kde je Boh, keď dovolí toľké utrpenie? Myslím si, že my o mnoho ľahšie, než ľudia, ktorí nepoznajú Boha, keď ho poznáme aj z Nového zákona, keď vidíme, aký Boh to je, môžeme povedať, Boh nie je utrpeniu vzdialený, Boh je tu. Boh chce byť s tebou, Boh chce byť s tým, ktorý trpí, s tým, ktorý sa pýta, s tým, ktorý hľadá. A Boh vie, čo robí. Otázka je, či som ochotný veriť mu, či chcem s ním počítať. Či sa budem pýtať, či budem klásť tú otázku, Bože, kde si zo vzdoru. Alebo budem pýtať, pretože tohto Boha naozaj hľadám a tento Boh tomu, kto ho hľadá, sa dá nájsť. Takže to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Možno máte vy ešte niečo dodať, pýtať sa alebo doplniť. Môžeme si dať pár minút, ináč beží prestávka.